Німеє. За добре ідеє.
Pozdravljam preko telefona direktorja podjetja Ljubljanski potniški promet LPP, gospoda Petra Horvata.
Pozdravljeni.
Dobar dan, gospod Peter. Najprej čestitke vam in pa vaši ekipi. Mar se kdo ne ve, pa premalokrat govorimo o teh stvarih, se veste. Dobro delo radi povezujemo s tem, da je v tišini upravljeno, ne tako javno, obelodanjeno, pa vendarle. Vsaka dobrota tudi vnaprej daje dober zgled. Vi in vaši kolegi ste v času, ko ni bilo dela, ko so vaši avtobusi mirovali, vendarle preskočili na pomoč tistim, ki so zaradi COVID-a ostali po bolnišnicah. Najprej, odkot ideja, da ste vendarle svoje kolege navdušili, jih povabili, da bi pa tam darovali svoj čas in nekaj ur ljudem, ki nas pač ta trenutek najbolj potrebujejo?
Mi smo toliko javni prevoznik, ne, in več ali manj oziroma pretežno delamo z ljudmi in je bistvo to tudi eno od naših poslanstv. Mi veliko poudarjamo prijaznost in po mojem tudi zelo težko nekdo dela v takšnem podjetju, če nima ljudi rad, če so mu ljudje odveč, ni pripravljen pomagati, ni pripravljen počakati na postaji, da bo preteče, ni pripravljen potniku. To je naš posel. In takrat, ko se je lansko leto so nas ostavili v marcu, se najprej pojavila težava, da so otroci ostali brez toplih obrokov, otroci so ostali doma, starši nekateri tudi in socialne stiske so kar hude. No? Marsikdo tega si sploh ne zna predstavljati, kako to v praksi izgleda. No in potem smo se rekli, zakaj pa ne bi mi oziroma naši vozniki tudi avtomobile imamo, voznike imamo usposobljene, mi imamo tudi že servis, ne vem, prevoza na klic. Ukvarjamo tudi s temi prevozi s kavaliri po mesto, kjer je pretežno delo z ljudmi in pomoč predvsem tle v tem primeru starejšim. No in smo bili kar hitri za to, se zorganizirali in potem smo te tople obroke dostavljali in ne vem, teh toplih obrokov je bilo v tistem obdobju čez 30 tisoč v tistih dveh mesecih. No in potem smo mi ponovno začeli obratovati, te tople obroke smo še vedno dostavljali in potem je prišlo do druge ustavitve javnega prevoza in slišali smo, da so velike težave tudi v kliničnem centru, ni ljudi, ni prostovoljcev, potrebe so zelo velike in smo tudi potem pozvali naše zaposlene, če bi bili pripravljeni in kdo bi bil pripravljen in tudi so se sodelavci javili, absolutno zainteresirani, pripravljeni in smo potem začeli z temi enostavnimi pomočmi, ne vem, naši pantje pomagajo pri čiščenju vozičkov, pri čiščenju reševalnih vozil. Skratko pravijo ta bolj enostavna dela, ki pa so izredno, izredno pomembna, da jih nekdo naredi, da se potem lahko ti strokovnjaki, zdravstveni delavci ukvarjajo z pomoči potrebnih. In to je to, čisto enostavno.
Kako dragoceno je to tudi za neko psihološko zdravje kadra vaših sodelavcev? Vse, če pomagamo, tudi v sebi nek smisel življenja znova obudimo. Prepoznate, da se ta človečnost prebudi nek humanizem, ki rojeva tudi drugačen odnos do dela?
Gotovo. In se tudi ljudje boljše počutijo in so bolj zadovoljni. Tako, ko se vi na začetku rekli, jaz nisem ravno za to, da se mi tle zdaj nekaj iz tega izpostavljamo, ne vem, hvalimo, ker to mislim, da ni nobene potrebe potem. Ampak kakorkoli so sodelavci bili zelo veseli. Dobili so tudi priznanje strani vlade Republike Slovenije, ki ga je tudi podpisal predsednik vlade Republike Slovenije in so bili zelo ponosni na to, za to pomoč v času COVID-a. So tudi dobili tudi priznanje strani civilne zaščite in so fantje bili zelo veseli, zelo ponosni, kakorkoli na koncu so tudi veseli, če nekdo to opazi. To ljudem nekaj pomeni in tudi ostali, ki nimajo glih tega čuta, ta pravga, so se malo poistovetili, ne, in je na splošno so ljudje v LPP-u bili malo bolj ponosni oziroma so uvideli, da ni naše delo samo gola vožnja avtobusa. Jaz osebno pa toliko vedno to poudarjam. Meni je to pa najbolj pomembna stvar in tudi najbolj pomembna stvar v LPP-u je zame predvsem ta odnos. To je naša služba, kako sem rekel, človek, ki ne mara sočloveka, ki mu ljudje gredo na živce, ki ni pripravljen pomagati, ni delo za njega, da se ukvarja potem z javnim prevozom potnikom in potnike prevaža po domače povedan po Ljubljane. Ne? Mora delati potem kaj drugega.
Ja, lahko bi se pogovarjali tudi o bontonu. Skratka, tudi ta informacija je prav, da odmeva v javnosti, ker bomo povsem drugače gledali za volanom, vendarle so v zadju to osebnosti in recimo tudi mi se ne smemo motiti sicer med vožnjo, pa tudi ta pregrada je, ki vas varuje, ampak vseeno, če rečemo dobrodan, gospa voznica, dobrodan, gospod voznik, nas nič ne stane.
Tako je. Še najmanj pa stane voznika, da odgovori in da je prijazen nazaj. Ne, ter vi imate vedno, moramo biti realni, ne? Tudi pri nas se dogajajo kakšne težave, problemi, da ljudje tega čist ne razumejo in potem se pogovorimo in poskušamo, da smo boljši. Predvsem zaradi tega jaz ne rad preveč izpostavljam teh stvari, ker se še vedno potem v praksi zgodi, da so ljudje, ki pa tega ne razumejo, bolj delamo na tem, da res smo dobri, delamo svoj posel kvalitetno in če je možnost pomagati, da tudi pomagamo in to meni tudi veliko pomeni. Glede, jaz velikrat rečem tudi svojemu sodelovcu, če lahko pomagaš, pomagaj, če ne moreš pomagati, pojdi mim in ne naredi nič takšnega, da bi še dodatno škodoval.
No, mi potniki pa tudi lahko poskrbimo za prijetno vzdušje in razpoloženje. Zagotovo je povsem drugače voziti naokrog avtobus, ko veš, da si tudi potniki drug drugemu izmenjujejo prijazne besede, prijazne poglede, izrečejo z neznancem kakšno besedo, vendarle tudi v prostoru, ko se kam skupaj peljamo, se lahko navežejo lepi stiki. Smo samo ljudje s precej podobnimi hrepenenji v zadju.
Se strinjam z vami in bi to sam lahko potrdil, da je gotovo to to. V življenju na koncu res nič ne pomeni kot to, da zdravje pravijo in kakšna lepa beseda. In tudi človek, ko konča za službo ali pa za nekim potovanjem, ima gotovo boljši vtis, če na tem ni prišlo nekega konflikta, ampak da je bila neka pomoč in odstopiti sedež, nekdo rabi neko informacijo, prijazno poda to informacijo, to je veliko laže, kot pa ustvarjati neki konflikt in potem na koncu od tega nekaj imaš, neko zadoščenje, če si komu koliko kaj pomagal, če si lahko pomagal in si bil prijazen do njega.
Tako tudi medgeneracijsko, mladi bodite pozorni do starejših, tudi starejši, skušajte razumeti mlade, so vendarle drugačni in ko se nam te poti križajo, tudi znotraj avtobusa, imajmo se radi preprosto, tako stvari pač stojijo in še to, gospod Peter, znotraj prostora avtobusnega je veliko, veliko možnosti za inovativnosti, za ideje, ki samo še spodbujajo k solidarnosti, verjetno se tega zavedate. Kaj vse vam lahko omogoča ta prostor, ko se z vami peljemo, je včasih tudi do uro ali več na dan.
Ja, gotovo. Tudi lepo je, če malo človek tudi pa pogleda, kaj se dogaja okrog njega. Ne? Avtobus je lahko ena prijetna točka in kjer se lahko tudi s kom srečaš po dolgem času, izmenjaš kakšne mnenja, pogovoriš. Je prav, da se ljudje ukvarjajo za sabo, se pogovorijo.
Ja, ne se to samo uresničuje, naj bo tudi avtobus prostor srečevanja. Še enkrat iskrene čestitke vam in pa vašim kolegom za vso solidarnostno pomoč v času epidemije, ko ste prevažali tople obroke in pa njena zadnji, ko ste v kliničnem centru pomagali kot prostovoljci, zato dobili tudi več nagrad. Gospod Peter Horvat, direktor podjetja LPP, hvala lepa za ta dragoceni čas in si nadejamo še več dobrih idej z vaše strani, ko se bo znova kakšna zgodila uresničila, se pa spet povežemo.
Srečno, hvala tudi vam.
Ni meje. Za dobre ideje.